Може, бідолашна пані Юліка боялася, що Штіллер розгубиться, і тоді взагалі не можна буде з ним витримати. Я не знаю. Чи мала підстави сподіватися, що все-таки не дійде до операції? А ще, певно ж, цікавив мене сам Штіллер. Мені здавалось, що з ним щось сталося. Замовкло в ньому прикре запитання, за кого ми його вважаємо. Замовк страх, що його сплутають із кимось іншим. Я відчував, що в стосунках із ним звільнився від ледь усвідомлюваної силованості. Мені самому стало легше. Доки людина не прийме себе саму, доти боятиметься, що оточення її не зрозуміє або фальшиво витлумачить. Надто багато для неї важить, якою ми її бачимо. І саме її тупий страх, що через нас їй доведеться взяти на себе фальшиву роль, неодмінно нас робить тупими. Вона хоче, щоб ми дали їй волю, але нам не дає волі. Не дозволяє нам брати з себе за когось іншого. Хто тут кого силує? Про це можна багато говорити. Самопізнання, що повільно чи нагло відчужує людину від життя, яке вона досі вела, тільки перший необхідний крок, але його мало. Скільки ми знаємо людей, що якраз на цьому східці спиняються, задовольняються меланхолією самопізнання і надають їй видимість до зрілості. Мені здається, що Штіллер перейшов цей поріг тоді, як зник. Він уже готовий був зробити другий, куди важчий крок, не вболівати, що він не той, ким би хотів бути, а прийняти себе таким, як він є. Адже нема нічого тяжчого, як погодитися з самим собою. Властиво таке вдається тільки наївним людям. А все ж у своєму колі я мало зустрічав людей, що їх можна було назвати наївними в цьому гарному розумінні. На мій погляд, Штіллер, коли ми зустрілися у в'язниці, вже до певної міри подолав те болісне прийняття самого себе. Та чому ж він так по-дитячому боронився від свого оточення, від своїх давніх приятелів? На щастя, я не знав особисто того давнього Штіллера, і через те мені було набагато легше зайти з ним у якісь розумні стосунки. Ми зустрілися аж тепер. Та хоч він був уже готовий прийняти самого себе, хоч мав добру волю врешті подивитись у вічі власній дійсності, але не домігся ще одного, а саме, йому не було байдуже, чи визнає його оточення. Він почувався іншим і цілком слушно. То був не той давній Штіллер, якого в ньому відразу впізнали, але йому хотілося кожного переконати, що він інший, а це вже було по-дитячому. Але як можна відмовитися від бажання, щоб принаймні найближчі нам люди пізнали нас у нашій правдивій дійсності, що її ми самі не знаємо, тільки в найкращому випадку годні в ній жити? Цього ми ніколи не осягнемо, якщо не будемо певні, що нашим життям керує якась нелюдська інстанція, чи принаймні, якщо не будемо палко надіятись, що така інстанція існує. Штіллер зрозумів це дуже пізно. А чи таки зрозумів? Після тих перших відвідин восени у мене склалося враження, що таки зрозумів, хоч він не сказав про це ні слова. Може, якраз тому. Сам Штіллер, і це чи не основна причина, що він замовк, зовсім не відчував потреби пояснювати комусь, що він перемінився. Нова робота теж не виповідала його. Він виготовляв тарілки, миски, чашки, а все практичні речі, на мою думку, з великим смаком, але це вже не було виявлення самого себе. Він звільнився від страху бути невпізнаним, і через те інші стали почуватися вільніше з ним, наче він видобувся з тісного кільця. Я також зрозумів, чому, хоч який був прихильний до Штіллера, весь час трохи боявся зустрічі з ним. Може, замовк? Не те слово, воно тільки вводить в оману. Звичайно, Штіллер аж ніяк не був скупий на слова. Та як кожен, хто прийшов до самого себе, він дивився на людей і на речі навколо. І ті люди і речі починали ставати світом, чимось іншим, ніж тінями його самого, тим, чого вже не треба було йому ані шукати, ані нищити. Він сам починав ставати світом. Таке було моє враження після першої виправи до Гліона, та зрештою після його листів, коли в них не йшлося про пані Юліку. Зрозуміло, що з пані Юлікою, товаришкою його попереднього життя, було найважче. Існувала велика спокуса піддатися давньому страхові і руїнницькому неспокоєві. Між ними була менша відстань, аніж та, що насправді відділяла вже Штіллера від інших людей. Пережити разом минуле – не дрібниця. Звичка, що природно настає разом з ослабленням нашої снаги, звички, що зустрічаються на кожному кроці, можуть виявитися фатальними. Вони як водорості для плавця, хто цього не знає. А з іншого боку, наш приятель, мабуть, тепер знав, що втекти неможливо. Дарма починати нове життя, коли давнє просто відкидаєш. Хіба Штіллерові не про те йшлося, щоб остаточно скінчити з минулим у стосунках до цієї жінки? З безплідністю, що цих двох людей скувало докупи, тобто не втекти, а розплавити його в новій, живій теперішності. А як ні, то ця нова теперішність ніколи не стане справжньою. Саме про це йшлося, про здійснення чи невдачу, про віддих чи задуху, і в цьому розумінні про життя чи смерть, радше про життя чи завмирання. Певне, що стосунки до жінки, якщо йдеться про подружжя, не завжди стають останнім спробним каменем, але в цьому випадку вони стали ним. Бувають розмаїті спробні камені. Штіллер принаймні знайшов свій власний. Як уже згадувано, ми надіялись, бо самі ж таки з радістю пересвідчились, що Штіллер, принаймні у спілкуванні з приятелями, дійшов до живої, вільної від страху не тільки бажаної, але й дійсної, зрозумілої готовності бути собою, що він дедалі більше входив у себе, дедалі більше трактував людей і навколишні речі окремо від себе. Одне любив, інше ненавидів. Наприклад, курорт Ко щиро і глибоко ненавидів, цілою душею. Штіллер лишився нервусом, гарячою натурою, його любов не зробилася лагідна і всеосяжна, але тепер її в ньому було більше, ніж будь-коли раніше, і я сподівався, що та любов колись досягне і пані Юліки. Їй вона була така необхідна. Минула зима, а ми більше не бачилися. З кожним листом я, звичайно, чекав новин про майбутню чи вже щасливо перебути операцію. Кожен незрозумілий натяк, по скриптум, як поводиться людина з тавром прокляття. Відразу тлумачив однаково, що наш приятель уже все знає. Та допіру другий лист спростував таку гадку, бо на моє запитання про Юлічине здоров'я Штіллер не відповідав або писав, що вона почувається добре. Тим часом настав лютий. Здавалося, що без страшної операції все ж таки обійшлося. Я відчував полегкість, хоч мене дивувало, що пані Юліка, знаючи, як я переймався її здоров'ям, нічого не писала. Але така вже в неї вдача. Одного дня прийшов пакунок із сімома дрібно списаними зошитами, нотатками з часів ув'язнення. «Ось мої папери», – тільки й написав Штіллер. Я не розумів, чого він послав їх мені. Може, просто хотів десь діти з хати, щоб до нього не навідувався їхній дух? Прочитавши їх, я ще палкіше почав сподіватися, що Штіллер спроможеться колись прикласти мірку живої дійсності і до пані Юліки, яку він, по-моєму, так несправедливо спотворив у своїх нотатках. Але водночас у серце мені закрався страх, чи вистачить йому часу. Операція відбулася в березні. Коли ми з дружиною вибралися на Великдень до Гліона, то ще про неї не знали. Ми вже давно домовилися, що загостимо до них на 2-3 дні під час своєї великодньої прогулянки до французької Швейцарії. На наш подив, Мон Репос зустрів нас замкненими дверима. Якийсь час, поки я заглядав усі закутки і гукав на Сібіч, то почувався так, наче Штіллера та його дружини взагалі вже нема тут. Немає більше у Бліоні, немає на землі. Що вони зникли, кинувши цей смішний несмак, який їм ніколи не пасував. Двері до підвалу були не замкнені, але й у гончарні я нікого не знайшов. Та все ж побачив там сліди недавньої роботи. На столі вилинялий голубий фартух, кинутий похапцем. На гончарному колі – грудки вологої глини. Ми вирішили чекати. День був сльотливий, над Женевським озером висів туман. Ми сиділи в дощовиках на мокрому підмурку, переконуючи одне одного, що нема підстав хвилюватися. Мокрі і через те дуже блискучі гномики, будиночок із баштицею, зарослий плющем, і ржава залізна огорожа, табличка з підробленого мармуру, і напис, що з нього майже всі літери вже повипадали, мокрий, темнуватий мох у потрісканому колодязі. Все те ніде не ділося, і ані трохи не змінилось. Тільки що без сонця було дуже понуре. Ми намагалися жартами підбадьорити одне одного. Та дарма. Червоний фунікулер проїхав порожній. За годину почало смеркати. Потяг унизу промчав з освітленими вагонами. Готелі у Монтре вигравали світлом. Тільки навколо було сіро, будиночок нашого приятеля тонув у пітьмі. З дерев капало. «Ходімо до готелю», – запропонував я, – «а потім потелефонуємо». Дружина завагалася. «Ми вже стільки чекали». Отже, ми викурили ще по одній цигарці. Світло в Монтре, хоч і не таке яскраве, пригадало нам мерехтливий Вавілон, що його ми кілька років тому оглядали з Рейнборбарку. Штіллер прийшов без плаща і без капелюха і перепросив нас, що не залишив у дверях записки. Він, мабуть, забув про наш приїзд. Повернувся він із клініки у Вальмоні. Пані Юліці вранці зроблено операцію. Він щойно вперше відвідав її. Його не зовсім зрозумілі пояснення були звернені насамперед до моєї дружини, що, немов спаралізована, сиділа на мокрому підмурку, не виймаючи руки з кишень дощовика. Знову почався дощ. Штіллер, сповнений несміливої довіри до лікарських слів, оповів нам про задовільний перебіг операції. Вельми щасливий перебіг, можливо, навіть найкращий. Я не знав, чи він не усвідомлював, яка то небезпечна операція. Чи тільки прикидався перед нами, щоб не бачити ще й нашого переляку. Пані Юліка його не впізнала, не могла також говорити. «Тепер дуже багато залежить від того, як мене ніч», – заявив він, хапаючись за лікарів дозвіл знову прийти завтра вранці о 9-й годині, наче то була велика втіха. «Чого ми стоїмо на дощі?» – сказав він. «Ходімо до хати. Як добре, що ви приїхали». У хаті при світлі Штіллер був блідий, як смерть. Він квапливо вніс наші валізки і конче хотів приготувати нам справжню вечерю. Моя дружина, певне, мала слушність, що не відмовляла його, навіть підтримала, заявивши, що з'їла б чогось теплого. «А що я кажу?» – втішився він. «Звичайно». Вона лише трохи йому помогла. Для нашого приятеля якась робота була найкращим заспокоєнням. «Знаєш», – звернувся він до мене, – «такі операції роблять дуже часто». Як послухати його, то можна було подумати, що люди з цілими легенями – просто виняток. Він приготував вечерю, накрив у кухні стіл, не скидаючи піджака. Якби він був у пальті, то його теж би не скинув. Адже він прискочив сюди тільки на хвилю, хоч до клініки мав з'явитися аж через 14 годин. «Знаєш», – пояснив він, – «усе виявилося так несподівано. Треба було негайно робити операцію. Що швидше, то краще». Штіллер приготував нам чудовий риж. Певне ж, ми їли тільки, щоб додати одне одному мужності. Потім випалили по кілька цигарок. Моя дружина заходилася мити посуд, а Штіллер витирав. Упорившися з посудом, дружина відразу пішла до спальні. Вона вела машину, і Штіллер повірив, що вона втомлена –